ต่อไปนี้เป็นข้อความที่คุณรีไลซ์นาวเขียนไว้ในเว็บไซต์ลานธรรมนะครับเรียนพี่ๆเพื่อนๆสหธรรมมิกทั้งหลายครับแรกเริ่มทีเดียวผมไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะมาโพสต์ในกระทู้นี้แม้ว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในศิษย์ของหลวงพ่อที่ถูกชักชวนให้ออกห่างจากหลวงพ่อปราโมทแต่เมื่ออ่านกระทู้นี้ของคุณดังตรินแล้วมันเหมือนภาพที่เลือนรางของจิ๊กซอได้ชัดเจนขึ้นเมื่อได้ใส่อะไรบางอย่างของข้อความคุณดังตรินในกระทู้นี้เข้าไปก่อนจะลำดับเหตุการณ์ให้ฟังผมต้องขอออกตัวว่าผมไม่ได้เป็นผู้รู้และเรื่องนี้ก็เป็นเพียงประสบการณ์ส่วนตัวที่อาจเป็นจริงหรือเป็นเพียงอุปาทานทึกทักเอาเองของผมขอให้ท่านผู้อ่านใช้วิจารณญาณตามหลักกาลามสูตรว่าอย่าเชื่อง่ายเพียงแต่รับฟังแบบฟังหูไว้หูก็พอบางทีอาจคลายข้อสงสัยและเห็นภาพอะไรบางอย่างชัดขึ้นบ้างก็ได้ครับเริ่มมาจากคืนวันจันทร์ที่12มกราคม2553เวลาประมาณ19นาฬิกาหรือ1ทุ่มผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเก่าแก่ทางธรรมคนหนึ่งซึ่งผมเคารพนับถือและชื่นชมในใจมานานซึ่งปกติไม่ค่อยได้โทรหากันบ่อยนักเขาโทรมาแสดงความชื่นชมความคงเส้นคงวาของผมในการอยู่ในวงการธรรมะมานานและต่อด้วยการแสดงความรับผิดชอบว่าเขาเคยแนะนำผมให้รู้จักหลวงพ่อปราโมทด้วยการให้หนังสือทางเอกและซีดีธรรมะของหลวงพ่อเมื่อประมาณต้นปี2550ซึ่งเขาแจ้งว่าส่วนตัวเขาเองเขาเคารพนับถือหลวงพ่อปราโมทมากแต่เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารนี้แล้วจำเป็นต้องบอกผมซึ่งเขาได้นัดให้ไปพบกันในเย็นวันพฤหัสที่14มกราคม2553ซึ่งผมต้องปฏิเสธไปอย่างเสียดายที่ผมติดภารกิจสำคัญไม่สามารถไปตามนัดได้เมื่อผมปฏิเสธนัดเพื่อนของผมก็ได้กล่าวข้อความอีกพอสมควรที่น่าตกใจเกี่ยวกับหลวงพ่อปราโมทแล้วก็วางหูไปโดยแจ้งว่าแล้วเราค่อยนัดพูดคุยกันอีกทีเมื่อมีโอกาสหลังจากนั้นผมก็ทบทวนข้อมูลที่ได้ยินกับข้อมูลเดิมๆที่เคยได้รับในเว็บไซต์แห่งหนึ่งในวงเล็บที่มีพื้นหลังเว็บเป็นสีเขียวๆก็เห็นว่าไม่มีข้อกล่าวหาอะไรใหม่ล้วนเรื่องเดิมๆที่ไร้มูลความจริงแต่มันน่าประหลาดที่พอตกตอนค่ำกว่านั้นจิตของผมเริ่มกระสับกระส่ายอกุศลและจิตผุดขึ้นเป็นระยะอย่างน่าแปลกใจผมก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆตามที่เคยฝึกมาแต่ช่วงนั้นผมรู้สึกอ่อนเพลียและรีบเข้าพักผ่อนวันอังคารทั้งวันคลื่นความเคลือบแคลงสงสัยแทบไม่ได้เข้ามาเลยยกเว้นช่วงตกค่ำแต่พอถึงวันพุธเวลาประมาณทุ่มเศษผมก็กลับมีอาการเหมือนเดิมคือความคิดแง่ลบความเคลือบแคลงสงสัยได้ถาโถมมาเป็นชุดๆจนผมรำคาญเลยเข้าห้องแล้วเริ่มทำการภาวนาตามรูปแบบโดยการดูลมหายใจซึ่งโดยปกติแล้วเป็นรูปแบบที่ผมทำได้ถนัดมากความฟุ้งซ่านน่าจะหยุดแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นกระแสความรับรู้แง่ลบกลับถาโถมเข้ามาหนักขึ้นเป็นระลอกจนผมนึกรำคาญและช่วยคิดสอนจิตอีกครั้งว่าเออมันไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอนัตตาแต่แทนที่จะหยุดกระแสอกุศลกลับเกิดถี่จนผมรำคาญช่วงนั้นผมยอมรับว่าเป็นช่วงหนึ่งที่แย่มากๆจิตเหมือนกำลังจะถูกห่อหุ้มด้วยบางสิ่งที่มืดกว่าปกติหมายถึงมืดกว่าความมืดของโมหะแบบหมวกกันน็อกของผมเองที่เคยเห็นอยู่บ่อยๆผมจึงคิดตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหลวงพ่อปราโมทเป็นพระสุปาติปันโนผู้สะอาดหมดจดและสหายทางธรรมท่านหนึ่งของผมซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมสูงขอให้เทวดาที่มีจิตเมตตาโปรดแจ้งให้สหายทางธรรมท่านนั้นโทรหาผมด้วยเพื่อสร้างปาฏิหาริย์เพื่อลดความวิจิกิจฉาหรือความสงสัยของผมด้วยเถิดช่วงนั้นผมไม่กล้าโทรไปเองพอจับโทรศัพท์ความลังเลสงสัยมากมายที่ผ่านไปถึงสหายธรรมท่านนี้ก็วิ่งเข้ามาอยู่เรื่อยประมาณครึ่งนาทีสหายทางธรรมท่านนั้นก็โทรเข้ามาเร็วทันใจเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆผมดีใจมากพอพูดคุยทักทายสักพักแล้วผมก็เริ่มเล่าเรื่องราวให้ท่านฟังท่านได้เตือนสติถึงเรื่องการภาวนาที่ผมเคยทำมาประมาณ20ปีก่อนหน้าพบหลวงพ่อปราโมทว่าเป็นอย่างไรพอพบท่านแล้วได้ฟังธรรมและการภาวนาเป็นอย่างไรและต่อไปนี้ถ้าไม่มีหลวงพ่อแล้วจะภาวนาอย่างไรซึ่งผมก็ได้ความกระจ่างช่วงนั้นจิตผมเหมือนมีความสว่างสวยขึ้นมาฉับพลันและความลังเลสงสัยก็หมดไปหลังจากจบบทสนทนาพอวันศุก รับทราบว่าทางบ้านอารีมีประกาศผมก็นึกถึงเรื่องราวว่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดกับผมไหมถ้าผมไปตามนัดเพื่อพูดคุยและรับประทานอาหารผมจะเป็นอย่างที่คนที่บ้านอารีเป็นไม่น้อวันอาทิตย์ผมได้พบกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการส่วนสันติธรรมที่ถอนตัวแรกทีเดียวผมไม่ทราบว่าเขาถอนตัวแต่เห็นความผิดปกติระหว่างพูดคุยกันผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเมื่อหมดบทสนทนาเขาเหมือนจะลอยๆแบบคนไม่เคยฝึกสติจนตื่นผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างบริเวณขอบตาที่เปลี่ยนไปและทราบภายหลังจากที่สนทนาไประยะหนึ่งว่าเขาขอถอนตัวเพราะช่วยงานวัดไม่ได้มากนักเนื่องจากมีภารกิจมากเรื่องราวต่างๆยังคงครุกรุ่นในหัวผมจนกระทั่งได้อ่านบทความคุณดังตรินผมเอาเรื่องราวมาประติดประต่อและพอเห็นเขารางของการอยู่เบื้องหลังของคนบางคนที่เรารู้กันดีว่าเขาคือใครซึ่งเราจะประมาทเขาไม่ได้เลยทีเดียวเมื่อคิดทบทวนไปในช่วงคืนที่สับสนผมสังเกตเห็นว่ากระแสความคิดที่บุกเข้ามายามค่ำคืนของวันพุธมันแปลกประหลาดไม่เหมือนปกติธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อผมทำอานาปานสติปกติผมจะสังเกตเห็นว่าเมื่อจิตจะคิดผมมักสังเกตเห็นความไหวตัวของจิตก่อนเกิดกระแสความคิดผุดขึ้นมาแต่คืนวันนั้นกระแสความคิดลังเลสงสัยมันมาโดยไม่ได้เกิดความไหวตัวแม้แต่เล็กน้อยคือผมเห็นจิตที่นิ่งแล้วมีกระแสคุกคามจากภายนอกเป็นคลื่นความคิดที่ไม่ได้ปรุงขึ้นเองแต่น่าจะเป็นการส่งเข้ามาจากภายนอกจนในที่สุดผมได้คุยกับคุณดังตรินเมื่อคืนวานนี้ผมจึงได้เล่าความแปลกประหลาดให้ฟังซึ่งคุณดังตรินขอร้องให้ผมเล่าประสบการณ์ประหลาดให้คนอื่นๆฟังบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับความเข้าใจเรื่องราวให้มากขึ้นและเผื่อว่าบางคนที่มีประสบการณ์แบบเดียวกับผมจะได้รับรู้ไว้บ้างผมขอทิ้งท้ายว่าอย่าเพิ่งเชื่อเรื่องนี้แต่อย่าเพิ่งปฏิเสธความแปลกประหลาดลี้ลับในโลกอาจมีอยู่หรืออาจเป็นเพียงความวิตกกังวลจนเป็นอุปาทานจินตนาการของผมเองก็ได้ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณตามหลักความเป็นพุทธที่ดีนะครับที่มาข้อความจากการแสดงความคิดเห็นจากกระทู้ในลานธรรม